ስነ ስርዓት ቀብሪ ህቡብ ገዲም ድምጻዊ አላሚን አብደል ለጢፍ ሎሚ አብ አስመራ መካነ መቃብር ሐርበኛታት ተፈጽሞላው አብተ ስነ ስርዓት ለዓለወት ሰበ ስልጣን ኤርትራን ስድርኡ ፈተውቱን አፍቃሪኡ ህዝብን ነቲ መምህርን ቤተ መጽሐፍትን ይው ተነቢቡ ዘይነጽፍ መጽሐፍን ይው ክብሉ ዝገለጽዎ ገዲም ድምጻዊ ተሰናቢቶም አለው። አብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኡስታዝ አላሚን ዝተረኽበ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ነቲ ስዕብ ይኹልና ኣሎ።
ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዲም ስነ ጥበበኛ መምህር አላሚን አብዱል ለጢፍ ሎሚ ፍርቅ መዓልቲ 8 ተሐሳስ 2017 ላዕሎት ሓለፍቲ መንግስቲ ስድራ ቤት ቤተሰብን ኣዕሩኹን ፈተውትን ኣስተረኽብሉ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ። ስነ ጥበበኛ መምህር አላሚን አብዱል ለጢፍ ኣብ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ማታኣ ካብ ዝተጸንበረሉ ካብ 1962 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብትግረን ብትግርኛን ንፍቕሪ ንማሕበራውን ሃገራውን ትሕዝቶ ዝገልጹ ዝተፈላለየ ደርፍታት ከም ዘበርከተ መታዓቢቱን መሳርሕቱን አቶ ጃብር መሐመድ ይገልጹ።
ማታት ውሪ ደላፋ ይነሩ ትግርኛ ይኹን ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ንፍዕ ይነሩ ንሰብ ሕውስ እዩ መኻራ እዩ ፃዕራ እዩ ስለዚ ብኩሉ ኩሉ ስለዚ ጎዲልዎ ክብል ወይ ድማ ዝሓብረሉ ታይ ኣነ ከም ደላፋይ ዘይኮነ ከም መዓቢልተይ ፀቢቀ ዘኽብሮ ምሁር መምህር መጠን ድማ ክቡር እዩ ኣብ ርእሲ እውን ደርፊ ናይ ትግራይ ናይ ትግርኛን ኣብ ማታ ዝደርፎ ነበረ ቀሊል ኣይኮነን ተፈታውነት ነይርዎ ኣካይዱ ይኹን ኣዛርቡ ይኹን ስነስርዓት ይኹን ብኩሉ ማለት ሙሉእ ኣምላኽ ፈጠሮ እዮም ኣብ ርእሲ ከዓ ደርፍታት ዝደርፎ ነበረ ጉድለት ነበረ ነቲ ደርፍታት ስዑ ዝድረፍ ነበረ ናይ ማታ ዝደርፎ ነበረ ንሱ ኣላሚን ሎሚ ንዑ መዳርፊ የለን
ገለ ካብ ኣፍለኪ ሙዚቃ ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ደርፍታት አላሚን ኣብደል ለጢፍ ዘለዎም ተዘክሮም ብከምዚ ይገልፁ።
ኣራይ ኣነ ካብ ቀደማ ትሒዘ ንባዕለ ሙዚቀኛ ነበረ ኣብ ሙዚቃ ዓለም ከለዎ ትሕዘውን ብናይ ነፌር ገዲም ባህር ስነ ጥበባዊ ኣቶ አላሚን አብዱል ለጢፍ ካብ ንስነት እያ ትሕዘ ብደርፍታቱ ትሬን ሙዚቃ ገብር ከም ነበርኩ ምስ ብፆተይ እውን ደዲሞም ደርፍዎ ብፆት ስለነበሩኒ ካብ ብዝተኽርታተይ ኣይሓለፍን እዩ ክሳብ ሕጂ እውን ስማዓኒ ንዓይ ክፍለኒ ለደይ ፅበዮ ነበርኩ ሰብ ስነ ጥበባዊ ዓብዪ ኮኸቡን ክብለተል በዚ ሕጂ እዋን ማለት ብፍላይ ከም ድርፍቲ ዓብ ነገር ድገፆ ብነበሮ ሓይሊ ድርፍታቱ ብፍላይ ኣብ ግዜ ኣብ ስሳታት ዝረፍ ነበሩ ደርፍታቱ ኣብ ሰብዓታት ዝረፍ ነበሩ ደርፍታቱ ናና ብስደት ኮይኑ ዝረፎ ደርፍታቱ ብጣዕሚ እዩ ኣብ ሂወተይ ሰሪፆ ረኽቦ ኣነ በቲ ከዓ ብፍላይ ኣባይ ኣባሻውን ሰብሑ ፆም ዝብላ ደርፍታቱ ከዚ ኸረ ኣብ ሓጎለይ ፈተርየ ናይ ፍልጣር እዩ ዘና ሽ ዝክረኹ ነብር
እየ ኔት
ኣወ ብጣዕሚ ዝዕዝን ኣጋጣሚ እዩ ማለት ንዓናስ ሓደ ዓብዪ ላይብራሪ እዩ ጠፊና ዘሎ ስታዝ ናይ ባሓቂ ኣነስ ካብቲ ዝዝክሮ ኣትሒዘ ተንደፍታት ዶ ዝተማቕረን ብጣዕሚ በቃ ምሻሎ ንኣና እዚ ከቢድ ክሳይ ትሰሚዐና ደፍታቱ ድማ በዓል ዓባይ ኣባሻውላይ ትበል ሰላም ክብለክ ሰላም ፈቓድላይ ገለ ስጋ ኣነስ ኣብ ሪንግቶናይ ገለ የ ዝፈትዎም ማለት ስጋ ሕጂ ማለት እዩ ሕጅስ እንታይ ምክለከ ብዙሕ ደርታት ኢና ኩና ነስተማቕሮ ናቱስ ከም ናይ ማትዓ ስራሓት ምስ በዓል ባባ በረኸት ዝነበሮ ስራሓት ኩሉ እዚ ሕጂ ኣነስ ዋላ ሓይዘስ መንስትዮም ዓበይቲ ይዕልል እዮ ሞ ይሓተሉ እዩ ከዓ ከምዚ ዋላ ቀረባ ግዜ ሕጂ ከማንዚ ሓይሙ ነይሩ ገለገለ ምስ ወልንስ ናይ ባሓቂ ከምዚ ድጠን ኮይኑ ሰሚዐኒ ነይሩ ግን ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ እዚ ኣጋጢማ ሕጂ ንዓናት ክሰራ እዩ
መምህር አላሚን ብጣዕሚ መስዋዕቱ ብጣዕሚ ሕዝን እዩ ተፈሊና ምስኡ ከዓቲ ሙዚቃ ክፍለይና ምኳኑ ትናቱ ብጣዕሚ ሙዚቃታት ክፍለይና ምኳኑ ብጣዕሚ ይሕዝነካ ድምፁ ይቅየር ዋላ ኩሉ ስነስርዓቱ ካይድኡ ብጣዕሚ ህቡብ መምህር እዩ ተፈሊና ብጣዕሚ ሓዚነ
ገለ ተዝክርዮ ኣብቲ ግዜ ምንእስነት ድዩ ዋላ ድሕሪዮ ተዝክርዮ ገለ ደርፍታት ስቂ እንታይ ኣሎ
ኣባይ ኣባሻ እውን ማእዛ ፀንፍፀም ዘይብሉ ማእዛ ሳተ ንዝክር ሓጀ ዝመፃለዩ ማለት እዩ እሱ እኳ እንተሞተት ገዲፍልና ዘሎ ቅርስታት ሙዚቃታት ስለ ዘሎ ኩሉ ሻዕ ነባሪ እዩ ሽሙ እየ ዝብል ብጣዕሚ ከዓነ ሓዝን
ገዲም ስነ ጥበባዊ መምህር አላሚን አብዱል ለጢፍ ካብ መጀመርያ 1960ታት ኣብ ማሕበር ምምሕያሽ ሃገራዊ ልምዲ ማምሃል ካብ መወዳእታ 1962 ከዓ ኣብ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ማትኣ ካልኦት ባንድታትን ካብ 1974 ክሳብ መፋርቅ 1980ታት ኣብ ስዑድ ዓረብ ካብ 1988 ክሳብ 1994 ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ 1994 ኣብ ሃገሩ ተመሊሱ ምስ ጉጅለ ባህሊ ማትኣ ምስ ጉጅለ ባህሊ ሓደ ባህግናን ከምኡ እውን ካብ ብሕንሸዓተ ምትን ተስዓን ሸሞንተን ክሳብ ዕለተ መስዋዕቱ ምስ ጉጅለ ባህላዊ ጉዳያት ክትፍ ብምዃን ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ከም ዘቕረበ ዝተሰነደ ታሪክ ሂወቱ ይገልጽ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ناكل بثامي نحل نحيلي ناكل معدا نحل نحيلي خبز ملقاحه